Eta erreakzio gehiago jasoko ditugu bilera horretan izan zen alaber, Izai Bujanda, Ela sindikatuko kidea. Egunon, Izai.
Kaixo, egunon.
Nafarroako gobernuak euskara gutxiesten duen dekretu bat onartu nahi duela salatu duzu.
Bai, hala da, iruditzen zaigu dekretu honen zirriborroarekin euskara gutxiesten dela, euskaldunok gutxiesten gaituela eta orokorrean Nafarrok gutxiesten gaituela. Hori baita ondorio nagusia edo azkeneko ondorioa.
Aipatu dugu, elegiteak aurkezteko aukera duzuela, eginen duzue?
Bai, noski, egingo dugu, eta bueno, bi asteko epea daukagu, hala ere guk ostiralean bertan jada kontseilariari egin genizkion zenbait apreziazio, berak esaten zituenarekin erlazionatuta zeudenak. Bueno, azteko aipatu duzu, Isabelek ere aipatu du, eremu euskaldunean euskaraz baloratuko, eremu mistoan lanpostu jakin batzuetan baloratuko da, eta gero Remirezek aipatu egin zuen dekretu honen zirriborroaren oinarria edo 2009ko dekretua izan zela, UPN eta CDNren gobernuak aprobatutako dekretu bat. Baina dekretu horretan 2009an egia da zona mistoan lanpostu batzuetan baloratzen zela euskera, oraingo honetan bezala, eta hori da aipatu zuen Remirezek, baina ez zuen esan Remirezek izan zen 2009an zona mistorako bazegoela balorazio orokor bat lanpostu guztietarako. Oraingo honetan hori galdu egiten da, eta ez dago balorazio orokorrik, eta bakarrik lanpostu zenbaitzutarako, zerrendatuak dauden lanpostu batzuetarako, horietan bai baloratuko da. Ordan, bueno, garrantzitsua da baita ikerketa eta hausnarketa sakona egitea zirriborronen inguruan, eta horren inguruan baita egingo ditugu apreziazioak. Beste puntu bat guretzako baita ere larria dena da zerbitzu zentralen espezifikotasuna desagertzen dela dekretu honen zirriborroan. Hauek dira Nafarro osoari zerbitzua eskaintzen dioten zerbitzuak, eta aurreko dekretuak 2017koak bai baloratzen zuen modu espezifikoan ulertzen zelako zonifikaziotik kanpo geratu behar zuela. Eta oraingo honetan ez dago zerbitzu zentralen erregulaziorik. Orduan, bueno, badaude halako puntuak, ba larriak iruditzen zaizkigunak, eta hauek noski kontutan hartuko ditugu gure alegazioak aurkezterakoan.
Eta oinarrian noski euskararen legea ere badago zonifikazioak ezartzen duen hori indargabetzeko eskakizuna berretsi duzue.
Bai, hemen bueno, ikusten dugu oinarrizko arazo badagoela eta da euskararen zonifikazioa. Hau diskriminatorioa da, sortzen dituelako artifizialak diren muga batzuk, baina gainera diskriminatorioa da edo bueno, erakusten duena da euskararekiko dagoen jarrera beste hizkuntzekiko ez dagokiola edo bueno, ez dagoela, ez dekretuan euskara alemana, frantsesa ez daude zonifikatuak. Nafarroa osoan badago aukera hizkuntza hauek baloratuak edukitze baloratzioa edo emateko hizkuntza hauei euskarari ez. Eta hau oinarritzat edo bueno, honen oinarri legislatiboa edo 86ko euskararen legean dago, eta Remirezek aipatu zuen noski hau aurkeztean, zirriborroa aurkeztean, gu legearen aurkakoa gara, baina gainera iruditzen zaigu lege hau auspotzen dutenak edo lege hau oinarritzat hartzen dutenek ere ez dutela kontutan hartzen legedi osoa, ze preambuloan bertan esaten du eta behartzen du lege honek gobernua euskararen altxorra gorde dezan eta haren galera ekidin dezan. Orduan iruditzen zaigu irakurketa partziala baitere egiten dela lege honen inguruan, eta preambulokoa esaterako kasu honetan, dekretu honetan ez dela betetzen.
Izai Bujanda, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Mila esker zuei.